Lokwalo lwa bobedi lwa ba kurente lo lo kwadilweng ke maapostolo Paulo. Ba kurente wa bobedi kgaolo ya ntla.
Nna Paulo, moapostolo wa ge Kresete Jesu ka go rata ga Modimo. Le Timotheo mo kaulengwe. Re kwalela phuthego ya Modimo ya kwa Korinte le baitshepi botlhe ba ba mo lefatsheng lotlhe la Agaya. A bopelotlhomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo Raetsho le mo go Morena Jesu Kresete. A go bakwe Modimo, e bong Rra Jesu Kresete, Morena wa rona, Rara yo mautlwelo botlhoko, Modimo wa kgomotso yotlhe, o re kgomotsang mo dipitlaganong tsotlhe tsa rona, gore re tle re nonofe go kgomotsa bone ba ba mo dipitlaganong tsa mefuta-futa ka kgomotso e le rona ka rosi re kgomodiwang ke Modimo ka yona. Gonne kgomotso e re ntsifaletse ka Keresete, jaaka dipogiso tsa ga Keresete le tsona di re ntsifaletse. Mme fa re pitlaganngwa, yabe e le gore lo bone kgomotso le pholoso. Gongwe fa re kgomodiwa, yabe e le ka ntlha ya kgomotsego ya lona e itshupang ka go itshokela tsona dipogo tse le rona re di bogang. Mme tsholofelo ya rona ka ga lona e tlhomame, ka re itse gore lo tlhakanetse kgomotso le rona fela jaaka lo tlhakanetse dipogo. Gonne bakaulengwe, ga re rate gore lo tlhoke go itse ka ga pitlagano ya rona e re dirafaletseng kwa Asia, gore re ne re tlaletswe bogolo go feta thata ya rona mo re bileng ra tlhoboga le matshelo a rona. Tota mo teng ga rona, re ne re setse re ineetse go swa, e le gore re seka ra ikanya ka rosi, mme re ikanye Modimo o o tsosang baswi, o re golotseng mo losong lo lo kalokalo, mme o santse o re golola, o re solofelang mo go ona gore o tla nna o re golola. Ka le lona lo ntse lo thusa ka gore rapelela, gore neo ya bopelotlhomogi e re e bonyeng e lebogelwe ke batho ba bantsi ka malebogo a mantsi ka ntlha ya rona. Gonne pelafalo ya rona ke e bong tshupo ya dikgakolodi tsa rona ya gore re tshedile ka boitshepo le ka bophepa jwa Modimo mo lefatsheng, bogolo mo go lona, e seng ka botlhale jwa nama, mme e le ka bopelotlhomogi jwa Modimo. Gonne ga re lo kwalele dilo di sele, fa e se tse lo di buisang, lo di tlhaloganya, mme ke solofela gore lo tla nna lo lemoga go ya bokhutlong. Jaaka lo setse lo re lemogile go se gonene gore re pelafalo ya lona, fela jaaka le lona lo le ya rona ka letsatsi la ga Jesu Morena wa rona. Mme ke ne ke ikaeletse go tla koo go lona pele ka go ikanya jalo gore lo bone bopelotlhomogi gape, le go feta jalo ka lona go ya kwa Maketonia, le go boa gape kwa Maketonia go tla koo go lona, le gore lo mpate go ya kwa Judea. Jaanong, a ke ne ka go tsaya ka motlhofo fa ke ikaeletse jalo? Kampo a se ke se ikaelelang, ke se ikaelela ka fa nameng, gore mo go nna e tshwane le nyaya. Modimo o boikanyo, o ka supa gore lefoko le re lo boleletseng ga le tlhakanye le nyaya. Gonne Jesu Kresete, morwa Modimo, yo re mo rerileng mo go lona, e bong nna le Silefano le Timotheo, ga a ka a nna le nyaya, mme mo go ene go ntse go le gonne le fa go ka nna dipolelelo pele tsa Modimo di le kae, di mo go ene. Ke ka moo re reng amen ka ene go galaletsa Modimo. Mme ene yo re tlhomamisang mmogo le lona mo go Keresete yo re tloditseng ke Modimo, o ebileng o re tshwaile, wa re naya sebeelelo sa mowa mo dipelong tsa rona. Mme nna ke bitsa Modimo go nna mosupi wa mowa wa me, gore fa ke se ka katla gape ko Korinte, ke ka ntlha ya go le rekegela. Ga se gore re laola tumelo ya lona, mme re thusa go oketsa boitumelo jwa lona, gonne lo eme mo tumelong.